gepler adatlık radyosuyum. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 6. yanvarı heptenin anı günü. Efirde haberler gündülüğü. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan odun tiyazirikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözül Hudaýberdiýew tanışy diýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry iş başyna geçen Trumpyň administrasiýasyny İran bilen ýadro ulaşygyna deper ýetirip biljek hereketlerden saklanmagy çağırdy. Kerry ulaşygyň Tehrany ýadro ýaragyny öndürmäge tehniki taýdan ukypsa saklap, dünýäni has goraglyk edip biljekdigini bellädi. Saýlanan prezident Donald Trump ulaşygy tanqid edip, onuň İrana ören köp zat berýänligini aýdypdy we onuň el çekmegi teklip edipdi. Trump'ın ne mene saylap alacağını hiç kim öngünden aydıp bilmeyer, deyip John Kerry 5. yanvar deden çıkışında ılalaşığın geçen yılda bağlaşılmağından ön Birleşen Ştatların önünde yadro yaraklı İran ya da yakın günde oradaki konflikt meselelerinde saylama için üren yervet mümkinçiliklerin kullanılığını aydıp deyip. Ilalaşık İran'ın yadro programmasını çeklendirmeğini ve yurda karşı halkara sankçalarının yatırılmağını talep ediyer. Kerry hedirki vakti Tehran'da 300 kilogram baylaştırılan seri iştenin bardığını, ozul busanın 12 mündan ibaret olanlığını, İran'ın baylaştırılan uran zapaslarını 98% azaldıp, uranı baylaştırma için kurarların centrifugaların sahanının 3'ten 2 bölüğünü azaldanlığını belledi. Ortiyatın harbiyelerinin Siriyadaki koşunlarını çıkarıp başlanlığını Ortiyatın baş stavının başlığına salgılanıp medya seri işteleri haber veriyerler. Ortiyatın yaraklı güçlerinin baş yol başçısı Prezident Vladimir Putin'in kararına göre Ortiyatın korunmak ministerliği Siriyadaki koşununu çeklendirip başladı deyip 6. yanvarda Ortiyatın tiyadelikler agentlikleri General Valeri Gerasimov'ı citirlediler. Gerasimov'ın Ortiyatın Admiral Kuznetsov adındaki uçar götürücü gemisinin yol başçılığında Orta Yer denizinde hareket edildi. Diyen Harvey flotunun ilkinci olup Siriyadan idina dolanjogyny aydanlygy habar berilýär. Putin'in dekabrda aytmagyna görä Orsiýanyň Siriýadaky goşunynyň sanynyň çäklendirilmegi Moskwanyň we Ankaranyň araçylygynda gelinen ok atyşygy besetmek baradaky şertnamanyň şertlerine laýyklykda amala aşyrylar. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komiteti 2017 ýylyň 10-njy fevralynda prezidentlik saýlawlaryny geçirmek üçin 2582 sany saýlaw nukudyny döretdi diýilip Türkmen Metbuatynda habar berildi. Resmi maglumata görä 39 sany saýlaw nukudy Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçehanalarynda döredilýär. 26 dekabrda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek üçin resmi hatawalynan 9 kandidatyň sanawy düzüldi. Şu ýerde prezidentlik saýlawlaryna ilkinji gedek 3 sany siyasi partiyanın dalaşkarları katnaşarlar. Yurdun hakimiyet başındaki demokratik partiyasından kandidat hükmünde yurdun hedirki devlet baştutanı Gurvan Gulu Berdi Muhammedov prezident vezipesine 3. edek dalaş eder. Türkmenistan'ın 2016 yılda kabul edilen tiyade konstitusiyasına göre prezident 7 yıllık möhlet bilen saylanýar. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden saylanan prezident Donald Trump'a kemali gelmege maslahat verdi ve onun yurdun aňtaw gullukları bar eden ýaňsylyk çykyşyny ýazgyrdy. Biden'ın bu çykyşy Trump'ın 6 ýanwarda aňtaw resmiýetleriniň Birleşen Ştatların prezidentlik saýlawlaryna täsir etmek üçin çamala asyrylan kiber kampaniýa Ortiýetin guman edilýän gatnaşygy barady berjek hatawatynyň planlaşdyrylan wagtyna gabat geldi. Trump şeýle çaklamalary ret etdi. Birleşen Ştatların Aňtaw Jemgyýeti Ortiýetin hökümetini Birleşen Ştatların saýlaw prosesine täsir etmek boýunça kampaniýany geçirmäge görkezme bermekde köpçülükleýin aýpladi we Ortiýetin Donald Trump'ın saýlanmagyny goldamak boýunça tagalla edenligi baradaky çaklamalary öňe sürdi. Ortiýet we Trump şeýle çaklamalary esassyz diýip ret etdiler. Türkmenistan'da geçirilecek Aziya oyunlarının simvol nişanı keskitlendi. Aziya'nın Olimpiya Gengeşi'nin matlahatında 2017 yılın 15. ve 24. sentyabr aralığında Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda geçirilecek 5. Aziya oyunlarının simvol nişanlarının görünüşünün tasdiklananlığı haber verildi. Medya maglumatlarında oyunların nişanının Türkmen milli eşeğine giyinen alava itlerinin bolcaktığı aydılar. Yapık çaylarda ve sövüş sungatı boyunca Aziya oyunları Türkmenistan'da geçirilecek en yukarı dereceli sport yarışıdır. Onu dünyanın 60'tan kovrak yurdunun sportsmenlerinin katnaş çaktığı aydılar. Türkmenistan Aziya oyunlarını görülen tayarlıkların çayında bir neçe teyze deskhanı şolsandı bakası 5 milyard Amerikan dolarına beraber Olimpik şehirçesine kurdu. 2017 yılın sentyabr ayında geçirilecek Aziya oyunlarının simbolunun taslamaları 2014 yılda Aşgabatda geçirilen sergide köpçülüge hüdürlendi. Şonda baş simbol hükmünde Türkmen atının şekli köpçülüge görkezilipdi.